Dobrodošli na sedmem zasedanju tajnega društva OFC, tokrat v polni in dopolnjeni zasedbi. Z vami smo tako kot vedno
Klino,
Luka,
Miha
in Sank. Poleg nas pa pozdravljamo danes še našega strica iz ozadja, ki nam je že kdaj kaj priskrbel, kakšno informacijo. Botra slovenskega navijaškega kluba, onih ta modrih iz Londona, ki vam ga iz srca priporočamo, če vam, vašim svojcem, otrokom, ne gre matematika. Legendo, ki beleži vse o legendah in statistične podatke iz rokava stresa hitrejka Klemen Klemen Rime. Družinski človek, mož in oče, Matjaž Komar, Opta Žabar. Dobrodošel.
Zdravo, zdravo, hvala.
No, ob to smo privlekli v studio, seveda, zato da nam bo pomagal malo secirati sobotno tekmo Olimpija Alumini, ki se je končala z rezultatom 3-1. Če se spomnite, prejšnji teden nismo bili povsem pripričani, da bo Olimpija uspela stret Alumini, ki je zelo kompaktna, zelo trda, zelo disciplinirana ekipa in temu primerno tudi zelo visoko na lestvici, ampak zmagali smo s 3-1. Verjetno je bila ena od pomembnih stvari pri tem, da smo zelo hitro dali gol že v 10. minuti.
Ja, sem mislim, da je to en od ključnih faktorjev, tle, da smo hitro povedali, ker vprašanje, kaj bi bilo, ne, če bi se mučili z Aluminijem 70-80 minute, bi znali izvleči Alumini kakšen zelo za njih ugoden remi. In mislim, da Olimpija v tej fazi, kaj je, če prva povede in je potem stvari nekak plane od lan, da se zelo težko pol iz tega ven izleče slab rezultat. Tako da je zelo pomembno, da prvo ji povedemo. Ne. In to se je klej pokazalo. Ne. In to mislim, da je prelomil tek.
Ja, to je v bistvu ena tema, v kateri se vračamo zdaj že, v bistvu že vseh 7 podcastov, se mi zdi, moramo zgodaj začeti, zgodaj zadeti gol in pol se nam odpre. Tukaj tekma se mi zdi, da se je začela sicer z našo prevlado v njih prvih 12 minut, smo imeli neko kontrolno nad igro, smo imeli neke akcije, žoga ni šla noter in hitro bi lahko sledil ta padec v igri, ki se je potem zgodil, ampak smo rešili to v bistvu s tem prvim golom. Pač.
Siniša Grubor se ne strinja s tabo, ker je v izjavi po tekmi je rekel, da so prvih 4-5 minut so odlično kontrolirali potek, srečanje pa ni šlo več dobro.
Mogoče sta bili 2 minuti, no, ampak pač ja, ok. Mislim, tukaj je bilo res se je videlo, da smo pol prevzeli pobudo po začetnem otipavanju, kako se temu reče, in zelo hitro lepo dal gol.
Ja, mislim, da je Olimpija zelo podobno kot v prejšnjem krogu pač proti Rudarju. Je tukaj že od štarta pač pokazala, kdo je prvi na v bistvu lestvici in tudi tako v bistvu odnosom imeli čez pa celo tekmo. Bili so mogoče pač neki paci, ampak videl se je od Moriko Vidmarja do Anteta, da po pač kaj so prišli in da pač hoče spet dati 5-6 golov.
Ena stvar, ne? Jaz sem že neparkrat kritiziral Safeta na podcastu. Danes bi ga pa pohvalil, ker jaz mislim, da je on res naredil domačo nalogo, če temu tako rečemo. Res je preštudiral igro Aluminija, preštudiral je, kje so bile napake na prvi tekmi, zakaj nekako ni šlo skozi, zakaj smo se skozi zaletavali v ta zid. In ker smo jih, mi smo jih odprli ogromno krat. Ne. To ni bilo zdaj, da smo ta posreči ta gol dali. Mi smo njih razvlekali, odprli in smo jih zelo, zelo suvereno premagali. Ne. Teh 3-0 je bilo zelo realnih v 60 minuti, ali kdaj je že to bilo. Ne. Tako da...
Ja, sej, mislim, da sva lih Sank Mido sva opazovala ta, se smo skupaj sedeli, ampak sva opazovala to akcijo, ki je privedla do prvega gola. V bistvu je bil nek delni pritisk Aluminija, pol smo pa to obrnili v svoj pritne.
V bistvu Vidmar je zelo hitro prinesel to žogo naprej, na krilo in tam je bilo ogromno prostora, ker še niso bili postavljeni. In to je skoraj da lahko rečemo temu protinapadne.
Ja, pol je, mislim, da je Savke podal noter, Jurčič dobil prvo žogo, golman je še branil, pa je pa menalo pa spravo noter, ja. Tako da je bilo zelo lepo izvedeno. Hitra tranzicija na točne podaje, kar je bilo v bistvu tema skozi celo teko.
No, sej, to je meni recimo v oči padalo, ker Lumini se zelo ima ta low block v defenzivi 4-4-2, 4-5-1 na momente in to na postavljeno obrambo ti Aluminija enostavno ne moš predreti. In enostavno jih moš ven zbezati, po domač rečen, da se odprejo lukne in to je Safet, oziroma
strokovni štab.
Strokovni štab, ne, zelo dobro videl in, in je pa tudi tako, ne, pri teh ekipah so pač, vsi vemo, da Aluminij ne so tlih v vrtni. Slovenskega fuzbala, da se zelo težko poberajo po, po prejetem zadetku. Ne? In to mislim, da je, da je bil to pač tudi razlog, da enostavno prvo polčas niso mogli sprovesti nobene pametne situacije za naš gol. Bi pa v tem primeru tudi izpostavil Jurčeviča, da se mi zdi, da vsako tekmo je bolj skor igra. No?
Dobro igra Jurčevič. Ja.
Jaz kot dežurni kritik, ki sem ga znal pač zelo kritizirati, ga lahko tudi pohvalim, ker je. Se strinjam. Razen parkrat, ko mogoče malo prezgodi zmanjko, je odigral super tekmo, tako da. Mislim, se, enega ni pri nas, ki ni odigral zelo, zelo dobre tekme. Ne?
Se pravi, smo odkrili na Jurčevič tak igralskega kritike.
Počgejo.
Počgejo, ja, motivirajo, tako da očitno je poslušalec tega podcasta in definitivno. Tako da lahko se začnemo tudi oglašati, tako ne. Poslušal nas tudi Jurčevič, Kidrič in ostali.
Samo intermeco, Jurčevič se bliža 50. ligaškim nastopom za Olimpijo. Trenutno je pa 48 ligaških nastopih.
No, upam, da tudi v klubu tole poslušajo naš podcast.
Upam. Se pravi, naslednjo tekmo že dobi plaketo za 50 nastop. 49. tekmo dobi za 50 nastop, ne?
Ja, odvisno, kjer
nastopi. Taka je tradicija. Ena stvar, ki pade v oči, ko gledaš tekmo Olimpije, je, da sta Ante Vukšić in Menalo res izven serijska igralca za, za, za ta nivo. Recimo te visoke žoge, ki grejo na Menala in jih on z enim samim dotikom umiri žogo in jo ima že takoj pod kontrolo. In, in, in tudi takoj spremeni hitrost, ne, on ustav, gre, bum, takoj gre v igralca, takoj išče, išče skozi žogo, išče igro. Tako da to, to nam je manjkalo in to zdaj imamo. Koliko časa bomo še imeli, bomo pa videli.
Ja, to, to je vse odvisno od prihodnjih dogodkov, ampak zdaj... kaj pa Savič? Ne? Ker meni se recimo zdi Savič, ok, prmenalo, no, vidiš, on skozi nekaj igra, skozi kreira, ima neko dodano vrednost, daje igri, medtem ko Savke včasih kar zgine malo, pa zgublja žogo, pa podaje netočne, pol pa kar enkrat bum, pa ne vem, dribling zanč, protrudaril, ok, skozi luknasto obrambo, ampak ne vem, pol pa v eno trenutku zablesti, odloč tekmo in je to to. Tako da me ful navdušuje v bistvu na ta način.
Ja, se je tudi menalo, je, ko je prišel Olimpijo, je igral nekako v pač valovih. Ne. Se pravi, je imel neko obdobje tekme, ko je bil fantastičen, pa je zginul, potem je pa spet zadnjih 15-20 minut je bil pa spet v pač na leto. Ne. In se mi nekako zdi, da z, pač vsako tekmo je bolj pač konstanten. No. Se pravi, ni več toliko valovih, pa je dejansko nevaren po celo tekmo. Savke je pa tako, kot je rekel Hadžo v, v Kranju. Ne. Je pa dokler ne, ne stopna, pa če griša, ne veš, kaj boš dobil. Ne. Ali bo bil, pač bom rekel, igravc ne za top 5 ligo, ampak za top 5 klubov. Ne. Ali pa bo pač pokazal tist nekaj več, ampak ni pa, bom rekel, nekega presežka.
Savke je nekako v bistvu kot umetnik. Vse je stvar navdiha, stvar inspiracije in to pač neka posebna duša, ki jo je treba na prav način tretirati, ne, negovati. Ne. Ujčkati, po domače rečen. Že za komu slučajno zdi, da podcast danes snemamo v piano baru ali pa v nekem glasbenem konzervatoriju, odgovor je ja.
Ampak je pa tajna lokacija.
Absolutno.
Tako da ne okoli govori.
Jaz bi sam še par besed namenil Vukošiču. Zdaj, včeraj je dosegel dva zadetka. Postal je močno, no, zasidran na prvem mestu strelcev v ligi s 13 zadetki, ob tem je prispeval še 5 asistenc in zanimivo je to, da če mi se štejemo vse zadetke in asistence izmed vseh evropskih prvih lig, je Vukošič najboljši v tem statistični prvini. Ne? Se pravi, skupno ima 18 točk, 13 zadetkov in 5 asistenc. Drugi je Džuba iz Zenita, ima na svojem kontu 9 zadetkov in 8 asistenc, tretji pa je čudežni deček Erling Haaland od Salzburga, on je pa trenutno pri 11 zadetkih in 5 asistencah. Ne? Tako da mislim, da tazga prolific strikerja, ne, mi že kar nekaj časa nismo imeli od odhoda Špokija. Ob tem bi samo še dodal, ne, da Vukošič lovi 17 zadetkov, kar je rekord Olimpije v jesenskih delih od leta 1991 naprej. To je dosegel Andraž Šporar na 18 tekmah v sezoni 2015-2016, prednje prestopil potem v Basel. Malo sem pa pobrskal po podatkih in samo eden igralec v celi zgodovini Olimpije, se pravi 1920 naprej, je dosegel več kot 17 zadetkov v jesenskih delih prvenstva. In to je bil Jože Zagorc, trboveljski snajper, ki je dosegel 19 golov na 15 tekmah v jesenskem delu v sezoni druge zvezdne lige v sezoni 1964-65. Recimo tudi kobra kazenskega prostora Ubavič je v sezoni 92-93 dosegel za njegove razmere slabo 14-ico, ne? Golo v jesenskih delih. Ne. Tako da Ante recimo postaja res en zelo, zelo pomemben člen naše ekipe in tudi zgodovinsko gledano eden izmed najboljših igralcev Olimpije.
Definitivno, ja, mene je zanimivo, kaj lahko dve pljučni krili naredita. Vukošič je imel namreč dolga leta težave in se pa pogruntal, da je uporabil samo eno pljučno krilo.
No, ko smo že pri pljučih, ne? Kneževič je odigral celo tekmo, kar nas je vse presenetil, ker je Safet skozi govoril, da ne bo on igral, da je preveč težek, da nima še kondicije za 90 minut. In potem, ko je pa menjave delo, je pa očitno pozabil nanga in je dejansko odigral vsak 90 minut. Zdaj ne vem, je bilo to planiran, a je fant toliko napredval, da meni se je zdel, da je padal skozi pred koncu, ne, in je bil vedno manj aktiven. Ampak je pa žoga pri njemu varna, to je pa zelo zanimivo.
On padel ali pa cela ekipa v bistvu pritisnila na bremzo, pa kakor je potreba še igrati?
Kaj je tudi, ne, ta pozicija centralnega veznega tega graditelja je nek srčni utrip, kakor Angleži rečejo, heartbeat celega moštva, ne, in ko to ne dela več toliko intenzivno, takrat se pol, mislim, da to celi ekipi dejansko pozna.
Ne. On je kot nekak še metronom.
Ja.
Je pa na račun, da igra ne Kneževiče, pa verjetno zgubil svoje mesto v nesteric Putin. Ne.
Ja, sploh niti ne, mislim, ne samo v nesterici, niti na klopi ga ni. To smo se že pogovarjali v lih o tem, da on bo kot tujci spadal verjetno iz te ekipe.
Bojače pa profitiral.
Bojače profitiral in Kneževič v bistvu. Ne. Meni je zanimivo, no, to, ki si rekel za utrip ekipe. Jaz sem to opozval že pri igracu številka 22 vezistu, ki zdaj igra v Kopru. Da se mi zdi, da tudi ko je pršel, da ko je prišel v ekipo, da ni bil še toliko fizično pripravljen, da je tudi po 60 minuti nekje kar padel in je pol cel igra. Mečkan za stara takrat mogoče.
Dobro, takrat je bilo to še toliko bolj očitno, kaj so vse slonel na njemu.
Ja, no vse, ja, tukaj imamo vsaj neko širino tukaj na sredini, kar lahko malo zamenjamo, pa se pobere. Ne? Vsaj kakšno menjavo Valenčiča imamo.
Valenčič je dal nek par takih žog, tudi on za 3-0 je dal tako lepo žogo. On ima take fine podaje, če jih še imeti. V čas Morata res tist, da vidiš, da je, razumeš, zakaj je Fiorentina ga vzela pri 16-ih, ne? Ker ima predispozicije za igrača Lige Petice. Ne?
Ja, jaz včeraj, ko sem pozval, ene par res norih podaje. Res, tokrat je žoga res sedla iz noge na nogo, točne podaje, sam Rđić, Kneževič, Vidmar konc koncev, ene par takih res izrednih podaje bilo. No.
Ja, nisem čest prepričan, ne, par diagonale bilo res lepih. To je bil Kneževič in Valenčič?
Samrđić je tudi eno tako izvedel lepo.
Res sem imel prvo napad nostalgije na čase Blaža Božiča, ki je prišel na diagonalu na 40 metrov znov na cilja tenga perfektno. Ne. To je pri hitri tranziciji fantastično, ne. Da lahko na krilo daš, ker ni postavljena obramba in imaš avto cesto.
Jaz se mislim, da se je prviti pokazal že tudi, pač kakšno tekmo prej, da je on deluje na pač igrišče bližje bošče, pač bližje gola. No. Prav, če je bolj pač defenzivc, nekako mu ne steče igra, ni uga gibanja, če ga postaviš bolj v pač napad, bi se mi pazil, da res ta je njegova tehnika, pa predvsem žoge. Ne. Tudi mislim, da je dal eno res noro podajo tam, ki je menjalo sicer šestno bol. ki je pri drugem polčasu, ki je dal dejansko čez celo igrišče pač Vukšiču, Ante jo je nastavil Menalu, dobro, Menalo je polno bom in gola. Ampak jaz mislim, da pač je pozicija za Vitjo pač bližji golo. Mislim, da bi ga na nek način lahko dal na isto pozicijo, kot jo je Krona igral. Pač včasih.
Ja, zdaj to je Čikičeva pozicija, tako da tle bomo težko, ne, on bo igral, dokler bo tle, bo imel prednost, to sem prepričan.
Zdaj ima box to box midfielderja, ne, težko igraš, ne? Da se ne bi kradila prostor.
Ja, celo, ne? Mislim, si, redko kdo v moderno fuzbolu pa igra, da so vse pozicije tam fiksne, ne? Vedno prihaja do rotacije, pa eno stane zadi, pa dva gre sta naprej, ali to, gled. Vse se da, če se hoče, ne? Pa če se zna.
Ampak zdaj smo s Kneževičem pa Tomičem dobili dejansko dva po profilu popolnoma drugačna osrednja vezna. Ne? Mm-hmm. En je res razbijač, defenzivc in ne bo gradil igre preveč. Se bo vključval, se bo trudil, ampak ta drug je pa finesa, inteligenca, nogometna, pregled igre. Tako da tle smo zdaj, če bo sta oba zdrava, smo zelo dobro pokriti. Ne?
Ja, smo, ja, spet do zimskega premora, ne, pač bomo videli, kako to pač pelje naprej, tako da upamo, da čim dlje ostane z nami. Si za Kneževiča smo rekli, ne, on bo ostal, on je že najavil, da ko bi čaka zimski premor, da bo
prišel
v formu, ja, tako.
Jaz, dva imamo zihar za, pa če zimo, prvo je Kneževič, drug je pa Črnic, ne, ki je rekel Safe, da upa, da se bo, oziroma, da ne bi se motil zdaj priključil med zimskim pripravami. Tako da drugo leto, ne, v letu 2020, z vema igralcema bomo štartali, sigurno.
Ena zanimiva stvar, ki sem jo zasledil, je Vidmar je pretekel več kot 5 km. To je meni izredno fascinanten podatek, pač, da vratar preteče 5 km v fuzbolu.
Popreče je za vratarja okoli dobre 3 km.
A ja, pa je to kom več pretekel.
Ne. Zanimiv, ne? Zelo zanimiv. Kaj več preteče, kaj vam mrskaš in vezisne v naših ligah.
Čeprav po drugi strani, ko se beleži to za statistiko pretečenih kilometrov, se mi zdi, da v naši ligi v bistvu preveč preteče. Ne? V resnih ligah je to tudi malo racionalizirano. Koliko rabaš preteč, koliko je pametno preteč, ne da bezlaš, kakura brez glave po terenu.
Ja, se to treba vedeti, daj teč. Ne?
Da, to, to.
Ne? Ampak to je pa pač... A si naučena, pa imaš neko nogometno inteligenco tako, da veš. Ne? Če spomnimo samo prosnečkega, on ni pretekl nič, ne? Ampak sam vedel je pa točno, kam se mu je postavlja. Ne? In njegove žoge sem imel uči.
Pa v peti, četrti ligi, ne? Milko Džurovski.
Ja, samo eno tekmo delo.
On sam
Džurovski uradno samo eno.
Okay.
Samo to prvo.
Čakaj, pa si zihar je groš.
Prijateljski se po mojem.
Ja, prijateljski.
Na debiju je bil star točno 42,5 let. In to je najstarejši debitant. Vrsta hudnika.
Dame in gospodje, Opta Žabar.
Zato smo ga pripeljali. No, zdaj imamo pa še štajerski kotiček. A je bil penal, ali ni bil?
Ja, okej. Okay,
Vara tukaj ni, tako da...
Ne, meni se je uživo zdel penal, pa ko sem gledal posnetke, se mi je zdel... Mejno, ampak mislim, da to blazno napačno odločitev, to ni bila res, pa je, da smo vsi tukaj zelo pristranski.
Lahko damo Twitter, pol, a smo v kraju, ali nismo, ne?
Ja, pač, jaz bom tako rekel, pisko ga je, tako da bil, ja.
Kazuje tudi kontakt na nogi dol, izgledali tam, da nekaj je tam bilo, ker drugod ni bilo nekega silnega kontakta, tako da, jaz mu verjamem.
Meni je zgledal sicer zelo lahek penal, da je bilo zelo na hitre padel, ampak po drugi strani bi menalo tudi lahko in bi bil zmožen tudi odigrati naprej, ker je bil že mim njega in bi lepo noter podal, ker mislim, da ga Vukšič čakal. In ne vem, zakaj bi padel, če ne bi bilo res kontaktano.
Ok, jaz bi tukaj ob tej priložnosti povedal, da imamo za pomočnika trenerja res filozofa nogometnega. To je njegovo izjavo, sem zasledil na televiziji. Tudi komentatorja sta se ukvarjala z njim, ampak mislim, da je vredno še enkrat ponoviti. Žoga je najhitrejša. Žoga se nikoli ne utrudi. Nikica Milenković.
Deep. Zdaj, ob te tekmi bi jaz samo še dodal, mogoče ste upazili, da spet nismo nobenega rumenega kartona dobili. To je že druga zaporedna tekma brez rumenega kartona. Letos v povprečju dosegamo 1,9 rumenih kartonov na tekmo. Tako da, recimo, manj smo jih pod Bišćanom, 1,44. Ne? Malo, se pravi, igramo ne grobo, ne? Ampak po drugi strani imamo pa leto že 5 rdečih kartonov. Ne? Če gledamo vsa tekmovanja. Ne?
Če štejemo tudi do Safeta?
Ne,
ne, samo igral,
Safeta ne, ampak. Tako da, ja. In pa včerajšnja zmaga je bila 90. zmaga ligaška v Stožicah, odkar Olimpija tam igra.
Mhm. Koliko teka smo igrali?
Uf, čez par tekem bo 200.
Aha.
Ampak to je bila ligaška zmaga. Ne? Ja, mislim, da smo daj na 197 tekmah od
ligaških?
Ne, ne, vseh tekmovanjih v Stožicah, pa zdaj bo pro celo bo pa 200 od Mandarića.
Aha,
je,
10 sem
nekaj. Ja, ja, ja.
Več nastopov kot Tomičev.
Ja. Pa dosegli smo že 3 zaporedne zmage v ligi. Ne? To se nam je na zadnje zgodilo aprila 2019.
Mar je to dobro
zdaj? Ne, v bistvu ne, sem mislil, da je dal. Ne. Smo imeli kaj na dobro serijo. Pa ne glede na to, da Hadžić ni vodil ekipe, ne, se nemo vse in prišteje ta tekma. Ne, da je od vodu.
Tako so pravila.
In ja, zanimivo je to, ne? To je bilo njegova 57 tekma na klopi Olimpije, ne? Zdaj lovi Braneta Oblaka, ki ima 58 tekem. Ne? Čez 14 tekem bo Hadžić že na tretjem mestu trenerjev Olimpije z največ tekmami. Ja.
Po letu
91? Res, ja. Po letu 91. Prvi je samo jedin Koperica, 130 tekmami, drugi je Bojan Prašnikar, 128. Tretji je potem Lučio Pertič z 69. No, Hadžić ima potrebno pa 57. Ne? Pred njemu sta še Brane Oblak iz 58, Koseč iz 61 in Jani Patej iz 62. Ne?
Patej iz 62.
Sa to je nižja liga, to je tretja, tretja pa druga liga. Ne?
On ni no. Prvo ligaški niti
je nevod. Je pa Patej, kar je par kant patel.
Ja,
vse što je najtrofejnejši. Ja, mi smo pa tudi debitanta na tekmi z Aluminijom. Zadnje, približno 3 minute je odigral Stefan Petrovič, 18-letni mladinski, trenira s prvo ekipo. Zdaj tle se v podrobnosti ne bomo spuščali, ampak žoge se ni uspel dotakniti, tako da več sreče prihodnič.
Ja, ta Stefan Petrovič je v bistvu drugi igralec letnika 2001, ki je debitiral za Olimpijo, ne? Prvi je bil Mitja Burin, ki je debitiral marca 2019. Tako da to sta, nista pa ne mlajša debitanta še zdaj račne.
Ja, definitivno se je bil, če je se vsaj glas, ponem Oblaka. Ne?
Oblak je najmlajši.
Direkt,
ja. To drug je pa Sine Komočar, ne? Aha, z konca 80-ih let. Ne?
A,
v bistvu je bil starejši od Oblaka samo za par mesece. Pa Šterkat je prišel v klub, ne?
Ja.
Tako kao un na C, tega ne bomo izgovorili.
Ja, jaz sem prav upazval, no, vstop v igri v bistvu pač v 90 minuti čist na konca. Ne? Prvo gledal sem, a se bo dotaknil žoge, ali bo šel je prišel v igro sam zato, da se bo lahko stoširal, ne? In pol na konci imel zadnjo, tako žoga se je odbila iz našega kazanskega prostora, on je za šprintu po tej žogi in sodijo tisto trenutku v pisku in tako, o, pač better luck next time, ne? Je pa tudi igral v bistvu mladinsko tekmo, ja, zdaj, to v tem momentu.
Ja, se ni prav zelo zmatral, ne, ja.
Zanimivo, gospod Opta Žabar je omenil, Sineta Komočarja, to je eno od tistih klasičnih žabarskih neizkoriščenih potencijalov, ki se je odločil, da Rajko Fuzbal bo še druge stvari početne. Šlo je v vojsko, mislim, da je bil zelo dolg časa tam. Tu peti, četrti ligi je potem prišel nazaj odigrati par tekem, potem ga pa spet ni bilo, ne, tako da to je
peti ligi, mislim,
en od olimpijnih izgubljenih sinov bi lahko.
Ja, rekel. On prve lige se pravi nikoli ni bilo za Olimpijo, ne? Prve slovenske lige. Ne?
Ja,
on je že prej v času Juge je že hodil ven prvot iz kluba, poslednji peti. Mislim, da zastopa za prvo v Olimpijem dresu za prvo slovensko ligo nima. Ne?
On je šel v Dinamo nekaj?
On je se šel, ja. Ovo je pa Dinamo nazaj posodil, takrat je Olimpija izpadla.
V nedeljo 3.11. ob 16.45 igramo na Fazaneriji. Opta, je tukaj kakšna zanimiva statistika?
Ja, zdaj z Muro imamo kar dobro bilanco. zadnji poraz iz Prekmurci smo doživeli skor 8 let nazaj, zapravo marca 2012. Od takrat naprej smo nepremagani. Če gledamo vse tekme doma in gosteh, smo neporaženi 11 tekem, vmes smo po vseh tekmovanjih, vmes se pravi smo zabeležili 8 zmag, 3 remije, v gosteh smo 5 tekem nepremagani, se pravi 4 zmage pa 1 remi. Tako da to nas krmno daje z optimizmom. Glede na to, da Mura dobro danes je zmagala, ampak vmes so lepa 3 tekme brez zmage, tako da mislim, da bi mi znali podobno tekmo odigrati, pa če ne drugega vsaj biti neporaženi. Ne.
Zadnji poraz, to je tista tekma na nori vročini, se spomnim. Vrša je igral 4-2 za Muro. Je.
Mislim, da se je takrat Fajč pokopal. Ne.
Pa to je, ne. Res je bilo vroče in so crkavali naši igralci. Mislim, ne da iščem izgovor.
Njihovi so bili pa navajeni.
Tako.
Okay, če pogledamo zadnjo tekmo Mure, ja, tako kot si omenil, igra so v nedeljo proti Rudarju, bili so z ostankom, ampak to je letošnji Rudar, ne, tako da je Muri uspel na konc spenano obrn tekmo v svojo korist. 2-1 so zmagali. Mura je trenutno na drugem mestu, tako kot Aluminij pa Maribor, 28 točk imajo vsi skupaj. Obeta se Orang derbi, zmeri, ko pridemo v Mursko Soboto, je to Orang praznik in poln stadion. In je res fajno tripno. Prekmurje mislim, da sploh se pozna, da je publika res mogoče še bolj nogometna.
Ja, tam je vzdušje vrhunsko in je gostovati na tistem štadionu je vedno ena posebna izkušnja. In jaz mislim, da bo zdaj isto.
Pa tukaj je še, ko smo se pogovarjali o teh zanimivih gostovanjih, prejšnji smo omenjali primorska gostovanja, tukaj je tudi Murska Sobota. Ne? Murska Sobota je definitivno tako gostovanje, za katerega se splača vsaj cel dan, ne? Pa se to naredi kot nek lep izlet, lahko pelje to tudi svojo ženo, prijateljico ali ljubico.
Ali pa vse tri.
Jaz se spomnim, tudi, tam je tudi velik navijačev Olimpije, jaz se spomnim na zadnjem gostovanju, se je nekdo od nas pogovarjal z enim starim gospodom, ki je prišel s šalom od Olimpije in je govoril pač tisto klasično prekmurščino, kako mi razumeš in je razlagal, kako dolgo že on za Olimpijo navija in tako. Tako da so to posebni momenti. Ne?
To je definitivno ja, nek posebna tekma v sezoni in veseli nas, ne, da je Mura v prvi ligi. Ok, in kaj torej pričakujemo te tekme? Lahko gremo mogoče kar po vrsti, Luka?
Ja, mislim, da če bodo prišli igralci ven z tako miselnostjo, kot so prišli na zadnjih dveh tekmah, lahko pričakujemo zmago, mogoče ne tako gladko, ali pa tako mirno, ampak jaz mislim, da če bodo glave igralcev prave 2-1, 3-1, bi kar mogli biti.
Super. Aljoša?
Mura v določeni krizi, ne? Tudi zadnje tekme, kot smo že rekli, kažejo na to, da smo se dejansko zmožni naučiti in prilagoditi pač igri nasprotnika, čeprav Mura v tej krizi kakšne prepoznavane igre glih nima. Ne? Ampak glede na to, da smo mi v formi, jaz pričakujem pač res nogometni praznik, bomo rekli. Evo.
Rezultat?
3-1.
Ok. Miha?
Ja, jaz mislim, da bo dobra tekma, da se bo veliko dogajal. Olimpija bo verjetno probala držati žogo pa dominirati. Mora doma tudi probava malo bolj igrati kot v gosteh, ampak jaz mislim, da realno mogoče Olimpija lahko zmaga za kakšen gol, pa pričakujem remi kot zmago.
Jaz upam predvsem, da pridemo neporaženi iz Murske Sobote, pa malo se zanašal na naše kolege ljubljanske, ki igrajo iz Maribora. Domačo tekmo, da bi tam mogoče kakšno pike znalo ščipant, da bi imel razliko še zmera mesto. Zdaj Mura na domačih tleh ni lih toliko superiorna, ne? So na četrtmo mestu v lestvice, če gledamo samo domače tekme. Olimpija pa v gosteh je pa najboljša. Ne? Olimpija je v gosteh zbrala 16 točk, Mura doma pa 17. Ne? Tako da, tam. Ne? Smo, ampak jaz samo upam, da pridemo neporaženi.
Je pa dejstvo, da Mura igra derbije pač veliko boljšno. Če primerjaš Muro s tekmami z Olimpijo, ali pa za Mariborom, ali pa Mura, ali pač proti Triglavu, ali pa ne vem, Taborju, ne, je to, kar pač dan pa nočno. Tako da je pa dejstvo, da bo res pač praznik, poln štadion, jaz bom rekel, manjka tega v pač naši ligi. No? Jaz bi si želel, da bi bilo še pač več takih tekem, ali pa da bi posod imel fuzbal vsaj potok radi, kot ga ima Murski.
Termin se meni tudi zdi zelo primeren. No? Jaz nisem pristač nekih pozno večernih terminov, sploh ne v nedeljo. Tako da tale termin v nedeljo ob 16.45.
Mislim, zdaj smo očitno prišli v fazo, ko je in zaradi kaj, letnega časa in vsega smo nekako bolj prilagojeni in smo v premier ligaških terminih. Imamo tudi mi tekme, tako da rastemo tudi na tem nivoju.
Ja, to bo prva tekma po Triglavu, ki bo odigrana v nedeljo. Mi smo že nekaj, mislim, tri zaporedne sobote smo igrali. Mura doma zelo težko prejema zadetke. Vse dve tekmo so dobili samo šest. Ne? Pa še, pa nikoli so doživeli poraza na domačih tleh v ledešnje sezone. V ledeškem, tako da bo kar trd oreh.
Še ne poražni.
Ja, vse enkrat prvič. Ne?
Ja. Imajo pet zmag pa dva remija.
Zdaj Maribor igra proti Bravu en dan prej. A mogoče tukaj, ki si omenil, da je to prva tekma po parih, ki si igra v nedelo, mogoče tukaj kakšna prednost?
Pa se mislim, da mora Olimpijo predvsem gledati sama na seno. Ne se ukvarjati toliko s tem, kaj se dogaja Mariboru. Ker največ, da ti je tako, ko Maribor kiksne, tudi Olimpija kiksne. Saj v pač preteklih letih se je tako pokazal, da smo dejansko pa zgubila prvenstva točno na tistih tekmah, kjer je Maribor kiksne. Ne. Namest, da bi se jim malo pač približali ali pa jim ušli, ne, je Olimpija naredila takih, da se je pol pobirala še 3-4 kola, ne, tako da ja, predvsem je ključno to, po mojem, da iz Murske pridejo, pa zdaj ne poraženi. No. Mislim, da bo tudi za samo zavest igralcev, pa bom rekel, celega štaba bi pač bilo odlično, če bi še v Murski pred polnim štadionom zmagali. No.
Za vse, ki se nameravate odpraviti v Mursko soboto, če gostilne restauracije in podobne ustanove preverite na TripAdvisor, ne morete zgrešiti. Ponudba je pestra, vreme ni važno, kakšno bo, izlet je prijeten, tako kot smo že rekli, tako da bi se spodobilo, da gremo na eno spodobno številčno gostovanje vsi skupaj.
Ja, all in, ne. V bistvu tukaj je pač vse dobiš, ne.
Naše utoplice gremo.
Ne, se je tam zran tega štadiona, so neki bazeni, tako da.
Ja, zdaj, nasplošno gostovanje so tiste tekme, ki jih ne pozabiš iz svojega življenja nevijača, ampak gostovanja na takih kulinaričnih in teh zanimivih destinacijah, kot je Prekmurje, pa recimo tudi Kras, to je pa pač sploh nekaj posebnega. No.
Nekaj smo pozabili, nekaj pomembnega.
Vesti iz zemlje.
Pregledali bomo seveda še tekme ostalih Olimpij, začnemo z mlajšimi selekcijami. Olimpije, enka Olimpije. Mladinci so danes v nedeljo igrali proti Bravu, tako tudi kadeti doma so igrali v jami. Mladinci so igrali ena proti ena, Panič je izenačil z 11 metrov ko 84 minuti, kadeti so zmagali 4 proti nič, Jevičevič 2, Sadikovič 2. In mlajše selekcije so trenutno prve na lestvici s 45 točkami, dve točki pred Triglavom, ki ima pa eno točko več. Eno tekmo več, pardon. CD9 Olimpija, tukaj se nadaljuje stara zgodba. V Eurocupu so seveda spet zgubili, v Stožicah pravijo, da je bo 1300 gledalcev. Rezultat je bil 87 proti 93 za Nanter. Kaj več o te tekmi?
Raj ne.
V bistvu klasika, ne? V 2 minuti 38 pred koncem so še vodili za 3 točke, potem je pa Nanter naredil delni izid 11 proti 2.
Res. Prej sem govoril, da dobi človek občutek, da pač ne znajo končnice igrati, oziroma trenerski štab ne zna jih pripraviti, da igrajo končnice. Ne? Zdaj sem pa počas že mišljenje preveksel nekako na to, da pač da jim ta Eurocup enostavno ne pomeni nič. Da bi vse en in da pač pridejo, so tam so in to je to.
Ja, zgleda, ker v Eurocupu zdaj res slabo kaže, edini so brez zmage v svoji skupini, ostali imajo vsi, vsaj po dve zmagi v skupini je drugače šest ekipa, prve štiri grejo naprej, ampak mi smo gladko zadnji. Pa, če se kar naveže na naslednjo tekmo, Partizan je v svoji skupini prvi v Eurocupu. Partizan je pa ena ekipa, ki smo jih, tako kot se spodobi letos v ABA ligi, premagali s 85-69, tukaj ne bilo 4000 gledalcev, pa očitno ni bilo nekih večjih nihan v igri. V bistvu so 3/4 od 4 so dobili, zadnje so 27 proti 12.
Ja, se Olimpija je bila, je pa, ali pa ne boš, ampak je vodila, oziroma od štarta do mislim, od pa začetka do konca. Na koncu je mogoče od vseh odločil Mark Cirbes v bistvu, no.
Uživel je.
Ko je Andrija Stipanović dobil četrto osebno napako, je prišel nazaj notri Cirbes, potem mislim, je bilo to okrog 35 pa 36 minuta, tam je bilo res, bom rekel, živalsko zabijanje in po tem zabijanju se je Cirbes nekako prebudil, začel je dobivati tim skakov napadu in po pač pick and rollih je dobro igral, tako da je Olimpija praktično razbila pač Srbe v dveh minutah, oziroma v pač eni minuti pa pol, pač Emil Tedeski je bil tudi na pač tej tekmi, tako da je bil to verjetno še nek pač ekstra motiv za pač vse igralce.
Oba glavna moža kluba sta blagi. Cirbus je dokazal, da dejansko, kar je rabo, je pač ene par kanistrov vedno 40, da je tisto rjo, ki se mu je nabrala v tem času, ko ni igral, oziroma je tam po kitajski delu karkoli že, da je to zbil dol sebe in res, sprašvali smo se, da zna sploh kucat in ja, zna, absolutno zna. Pa Miller McIntyre mu pa še malo pomagal, ne, s parimi norimi koši.
Na sej Cirbes je v njih kontri, če ga primerja s prvim počasom, ne, potem v njih kontri to je šlo na zabijanje, pač nima veze, kaj je tam, lahko je tam tank, pa gremo čez pač ta tank in to je tudi dejansko potem dvignal ekipo in pa bo neko dvorano. Ne. Tudi se mi zdi, da potem v zabijanje to dvorano živela in očitno se Olimpiji in fokus je letos res na ABA ligi, očitno ciljajo na pač svo prvaka, ki ti zaenkrat pač prinaša mesta v Euroligi.
No, ko smo lih pri polni dvorani, skozi koliko hodov je prišla ta dvorana?
No, jaz se, bom rekel, ne bom spuščal v pač podrobnosti, ampak bi pa izpostavil tukaj dve v bistvu zadeve. Prva je ta, da si vstopnice lahko kupil samo z gotovino. To, jaz sem zdaj izkušnjo iz Rusije, kjer sem si ogledal tekmo tako pa CSKA v Euroligi kot Dinama v pač nogometu in v pri Dinamo Moskvi lahko vstopnico kupaš v pač aplikaciji od pač kluba. Ne, da ne govorimo o temu, kako je pač, bom rekel, preko Trojan. No, potem, ko porabiš 15 minut, da prideš do šaterja, pa tam zveš, da lahko plačaš samo za gotovino, pa greš na bankomat, pa prideš nazaj, po ene pol ure, ko dejansko kupaš to karto, ne, hočeš iti v samo dvorano, ko naenkrat pa če gotoviš, da je samo en vhod. V dvorani za 12.000 ljudi je odprt samo en vhod. Jaz sem se pa sicer prešvercal preko hoda za pač grobare.
Tako, za, smo se vsi ostali.
Ja, za pač navijače od pač Partizana. In smo prišli noter, ampak sem dejansko bil na mestu, kjer se prodajajo stopnice ob pol šestih, tekma bila ob šestih, do momenta, ko sem prišel v dvorano, sem zamudil že pač 5 minut tekme. Tako da na pač customer servisu mislim, da je treba še delati, do tega, da ni mogoče kupiti nobene majice, dresa.
Majice so dve majo, no.
Oziroma majice mislim, da...
Dresa ni pa nas preglednik.
Majice mislim, da so imeli na prodaj te, ki so jih imeli tudi v bistvu igralci, zdaj, ki je bil pač za oktober, no. In so bili v pač za majicah.
Je tudi ena zelena pa ena oranžna.
Ampak da ne bomo sam kritizirali, so pa tudi naredili za to tekmo eno zelo lično brošurco, ne? Kar recimo lahko nogometni klub samo sanja. Ne?
Mislim, da
Match day program, kako bi temo
rekel. Tiste štiri strani so na košarki, že tradicija v bistvu, predvsem včasih na Euroligi, ko bo vsebine še malo manj, mislim malo več, in zdaj na vseh teh resnih tekmah, da se pač redno to da.
Pa jaz bi izpostavil še eno stvar. Ne. Par dni pred tekmo smo grajali oba kluba, da pa, zakaj, pa želim to, da je bila tekma z Aluminijom, pa z Partizanom, ena z drugim v bistvu. Ne. Da zakaj ni bilo v bistvu nobene akcije, no potem so se pa na dan tekme velike glave v obeh klubih pa, že bom rekel, zganile, in si imel z letno stopnico ali za nogomet ali pa za košarko ali pa za pač stopnico za eno tekem 20% pač opusta pri pač nakupu stopnice. Se pravi, če si imel letno karto za pač nogomet, si imel 20% skonta za košarko.
Samo komunicirali se pa to, mislim, sploh prek nogometnega kluba katastrofalno, oziroma sploh ne, kar je.
Ja,
vse graje vredno.
V nogometnem klubu je bila informacija skrita v napovedi tekme, čist spodi nikje. No. Potem, ko za košarski klub pač priznam, da nisem pač pol več preveril. No.
Je pa zanimivo je, da se navežem še v bistvu na naslednjo tekmo, ki je bo Klino omenil, da na isti dan smo imeli tekme v bistvu treh Olimpij, ne? In to je v 21. stoletju, dva kluba sta se uspela zmeniti, da bi še tretjega, oziroma ne, hokejsko zvezo ali pa kdorkoli ima že šesto alpsko ligo, vključili v debato, pa bi naredili res praznik, ne, pa tri tekme zapored, pa da bi vsi lahko šli na vse tri tekme in mislim vsak, ki bi hotel, to je počno že prehud zalogajno.
Ja, ta tretja tekma v Zeleni soboti je bila proti Jesenicam 500. derbi v alpski ligi. Zmaga smo 4-3 po penalih v bistvu, ja, po kazenskih strelih. Zdaj, ali je bil to 500. derbi ali ne, Opta, imaš kakšne informacije?
Kako je nabaležen, sem ujel, da bojda ni 500.
Ja, tudi statistika je res taka, ne, zelo na tesno, Jesenice so vodile za eno tekmo pred tem derbim, tako da ja, je za, mogoče za podomot.
Jaz bi se sam še naslovno to, kar je Canko menil, da se niso uspeli zmeniti. Alpsko ligo letos vod pač naša hokejska zveza. Se pravi, je še potreben, pač kaj še komentar. Sam pač to bom rekel. Ne.
Tako da, ok, zdaj, če se vrnemo k klasični statistiki, te, mislim, uradni statistiki, to je bil 500. derbi. Rezultat je zdaj pod naši zmagi poravnan na 236 proti 236. V ostalih je bilo še 83 remijo v prvi derbi v 5.11. 54 v Beogradu, ki so Jesenice zmagale. Sicer je Olimpija igrala še državno prvenstvo proti Jesenicam v Podmežakli, pa v Pustertalu, proti Pustertalu v Bruniku so tudi zmagali v alpski ligi po podaljških. Derbi je bil pa definitivno tisti, ki je pač prevzel vso pozornost domače javnosti.
Jaz se pravičujem, ampak moram skočiti eno tekmo nazaj, ker sem pozabil omeniti eno zadevo, ki je tudi pomembno in je tudi spada nekako v kategorijo teh organizacijskih failov, ki smo jih omenjali. Lepo prosim, mladi gospodič, animator na terenu, verjamem, da se trudi. Verjamem, da je nekdo to videl, da je v Ameriki je to tako, ne? Ampak vsaka publika je specifična in ljubljanska je še toliko bolj specifična. In prosim, ukini se, no. Res. Ker to je takih cringe trenutkov, mislim, toliko na eni tekmi jih nisem doživel, pa sem videl že kar neki basketa. No.
Ja, upam, da je šel obema šefoma, ki sta bila na pač tekmi, vsaj pa toliko živce, kot pač bom rekel, celi dvorani.
Mislim. Res. To ni bilo za nikamo, žal mi.
To je bil neke vrste public safety announcement. Zdaj pa, če se vrnemo hokejski Olimpiji, pri kateri smo ostali, v alpski ligi je zdaj Olimpija druga, dve točke za Pustertalom, ki so ga premagali, in eno tekmo pred Cortino, ki ima sicer dve tekme ven. Igra se, kot ste mogoče že opazili, državno prvenstvo tudi, tam ima Olimpija skor 12 zmag in nič porazov, nič zmag po kazenskih pač same. Tukaj mogoče sam še omenim, Maribor je v hokeju zadnji, to pa omenjam zato, ker je Maribor dejansko bil par let nazaj kot nek tretji pol v tej slovenski ligi, no, poleg Jesenice in Olimpije.
Pa cene še neki brce, pa nekaj samo to reči, hokejski klub ima zdaj do konca trenere, do konca sezone, najbolj nepričakovano odločitev, kdo, ki se bolj spozna na hokej, bi rekel, da je to slabo, ampak zaenkrat ne vem, ne vidim nič spornega o tem. Je presenetljivo, kot sem izrazil že trikrat do zdaj, presenečenje nad nastopom, ki ga ima ob izjavah in vse, ampak Polonce je do konca sezone uradno trener in to je to, ne. Gazimo.
Vse mislim, da je hokejska Olimpija zdaj v enem obdobju, ko bi temu rekel, pač, da je, ko je pač Polonca vse to prevzel, je nekako daral ven, da vse ni bilo tako pod kontrolo, kot se je mogoče zdel v koncu lanske sezone, pa na pa začetku letošnje. In zdaj mislim, da se pač omerijo stvari. No. Tudi na tem kontinentalnem pač pokalu je par igralcev pa zadnjo tekmo samo gledal, ne. Tudi derbija eni niso videli, tako da očitno se zdaj stvari normalizirajo. Ne.
Zanimivo pa, no in zmagamo proti. Ne. Potem nam je stala še Žrnjaka Olimpija. Igra so danes v Kopru, ob 11. zmagale so 4 proti nič. Tako da tukaj pa še zmeri ostajajo druge na lestvici za Prekmurkami.
Sam tudi dodam, da sta dve dokumentašice Žrnjaka Olimpije, tudi moje učenki. Najboljša igralka trenutno, Ana Bilović, no še izmerem učim, še ni četrtletnik. Ta druga je pa lasket, maturirala je pa Tjaša Kumbra.
Aha, no, Milović je tudi dala gol v 9. minuti, prvi gol današnji, potem so zadele še Kozet, Indičar in Suhovršnik.
Ona je Messi za naše razmere v ženskem futbolu.
Dejansko, bravo, no, le.
Bilo kuda, obtažavar suda. Teletekst.
Nogometni klub Olimpija igra svojo naslednjo tekmo, to smo že omenili v nedeljo 3.11. ob 16.45 proti Muri na Fazaneriji. Mlajše selekcije igrajo doma proti Krškem v Jami v soboto 2.11. Kadeti igrajo ob 12. mladinci ob 14. To je nek klasičen termin. C9 Olimpija košarko igra v torek tokrat, 19.10. ob 20.45 v Eurocupu v Badaloni proti Juventutu. V soboto 2.11. igrajo pa ob 18. v ABA ligi v Baru proti Mornaru. Je pa zanimivo, da to je potem zdaj pridejo 4 tekme, katere bojo gosteh, naslednja domača še 13.11. v Eurocupu. Hokejski klub igra v ponedeljek ob 20. 28.10. ob 20. v državnem prvenstvu doma z Mariborom. V četrtek 31.10. igrajo ob 17.30 v Alpski ligi doma s hokejskim klubom iz Fase. V soboto 2.11. ob 19.30 pa v Alpski ligi v gosteh igrajo z Vajen Štefanom in potem moj premor do 14.11. Mislim, da bo dober del, zato ker igra zdaj zadnje tedne vsakeč 3 tekme na teden. Ženski nogometni klub Olimpija igra v nedeljo 3.11. ob 14. v državnem prvenstvu domačo tekmo z ŽNK Cerklami in ima tudi premor do 17.11. tako da v bistvu drugega kot nogometni klub Olimpija nam v naslednjih tednih ne preostane.
Ja, jaz bi za konec samo še omenil, da nas ponovno najdete lahko tudi na vseh Apple-ovih pač napravah. Veliki Apple se je odločil, da nas prejme v svojo veliko družino, tako da nam dajte v iTunesi kakšno ceno, vprašanje, bomo zelo, zelo pač veseli.
Lahko se tukaj zgledujemo po naših velikih bratih iz Dallasa, ki vprašanje bralcev oziroma poslušalcev sprejmajo samo preko 5 zvezdičnih iTunes reviewjev, tako da dajte nam 5 zvezdic, pa kaj vprašajte, pa bomo mogoče celo kaj odgovorili. Sploh še pa za obtežabre, pa še toliko boljše.